Matthew, o je kela.
Takabu kikwo toko. Imomi daba onwile wae weun. Melago, mameno ga ekutola kidachi oja tedubon. Mwabu ku Jesus li ede ekonoma. Ikanweno ga ekutola leka kini.
Omami, pedoneke, matadu rewe na weme.
Melago, amako takada eche kaka. Efu maka kini.
Enei achapabi ojo.
Takabu ku Jesus chema ebe kuma akpele. Ika kini.
Enshi kumekwibe bibi efedome. Todu, kali ekitukbo ekatule. Kakini matadu rewe na weme abeku kwane kelule. Ama todu kame kima kakomune noda ki atadu re no ngune anele.
Egbale, taki kangweno ge kutola le kakini.
Kwane, mate wedu kelo tunyiwe.
Taki kwane, onwe kwa mwole tunyiu. Onwabu kwa wamo neleli makoro aelo. Machane, edo jimangwojo, idoda bale mwune. Takabu ku Jesus kwa mo alale. Iliene ka kigugu nyugo umagbo kwane. Odu nko Matthew. Onwe ka unka kini.
Tumyubi.
Taki kwane, ato obi. Onwe le atu abu, kicheku kane, efunyi. Elago. Amagbo kane kwa amena rewewe. Lewa cheku kane kwa e Jesus. Kwa ama kochem. Takabu kama farisi li. Makangu ama kochem kakini.
Eun chika kome un ajen kwa amagbo kane kwa amena durita.
Unwabu kibwa. Ikakini.
Eko boshi kwa abu kola magbitin. Chai abu ke unbiene dolama. Emdalo kume koche en kichofe. Ejumo mi dumiedo. Enwi shebola dumiedon. Todu wa kudo abokwa kwan chai amena dure.
Egbale ama koche John le ugbon. Makakini.
Enwi chika pa ma farisi ajalu. Kama koche wela jalun.
Taku Jesus kauma. Kakini.
Amo maonyi yao neke daido iku kokoya dugboma. Iku muda wa egba kumadokoya kuboma. Take bale ma jalu. Enedu la bukbo ki ma ronyitan gama fe igbelin. Todu e kuma gamo ki bowe uma afola fele e fana un la abienetule. Ma la domi achwe betema e tito tefa iko igbelin. Chokoni a iko un akpana. Tako mi achwe betema nga dafo. Unwa iko un achi rinyo. Mamuda domi achwe betema e tito tefa iko emimi. Take umejile agbane.
Abu kinola enwi aka nwuma. Go. Agbojika ugbon. Adojika neun. Ikakini.
Omami onuble lekufa ifa ime. Emda awake do onu. Take adeju.
Taku Jesus kwane tobi. Kwa ama koche unge. Mela go. Onuble ka. Iteta rebye. Odome gweji. Lobi mwado kade tiafeo. Todu unka efe do unka kini.
Ishe unku mwado kadafe unka ate ya yadmi.
Ama abuku Jesus murida kila founli. Ika kini.
Oma mionoble fedo neke ede ikono we fe jadume.
Un akwa wakide. Onoble mu jadu. Takabu ku Jesus mugudu wefunyi agbojile. Ilago abu kuma kwa chine. Bawa amone kumajo ache kukule. Ikakini.
Mekwe mialo. Todu oma ikbele ikun. Chai olu yale in.
Takuma doke anyiroji. Ama egba ma mwa amone leko dufu. Imugudu tejefu agwa onyo Taki ikbele le kwane. Ongu uohi unko dufu. Togba ujane ledu. Takabu ku Jesus kwa mwalo. Ama feju meji robi. Mana kwa kakini.
Nuwa jumomi uoma David.
Ongu abu kilewe funyi. Ama feju le ugbon. Taku Jesus kauma kakini.
Ame kada no kakomi nekechengwi.
Makaun kakini.
Iyondu.
Egbale idowo kade juma. Ikakini.
alo kede kono mede kida balengme.
Take ju mamuchi. Taku Jesus wumae tika kini.
Menago, ene du kiman.
Ama, abu kumale dufu. Mamu undu kpogo bodu anele. Unwabu kumadufu alo. Mego, ma maji alu kinebili du ubon. Taka abu kufebili le ne dufu. Aji alu le ku kola. Unwawo amunele ku yaye. Makakini.
Emwa be ite yugede ane izuelu mamatan.
Ami farisi mudaka kini.
Lugbo akboji ame bili. Onye ane ame bili dufu.
On Jesus tale ewe wodu pa adogbe adogbe inenwa akoma efunyu jejuma lanako ya uchenyo oda ujane leata langono gadu achepa kwa egbo oladu takabu kifowo amoneli ejumo mi majeun tudabu kuhia yama umala chefiatu kajo daba mala mama na didin egbale ikanwa makoche unkakini.
Enki biato koi tabale. Ochochi abukolo muda deke. Todule menagboko budu engu koi. Todu kikabu kolo iche nyefem okong.